Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, pratite Hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske, ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve i pomesnih crkava za 8. februar, odnosno 26. januar, dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje prepodobnog Ksenofonta i Mariju. Ugledni i bogati carigrađani Ksenofont i Marija življahu životom bogougodnim i svu pažnju posvećivahu hrišćanskom vaspitanju sinova svojih. Kada im sinovi porastoše, poslaše ih na nauke u Virit, u Bejrut, no dogodi se da bura potopi lađu. Promislom pak Božjom, Jovan i Arkadije budu nekako spaseni i talasima izbačeni na obalu, ali na dva razna mesta, tako da svaki mišljaše za drugoga da je poginuo. Iz tuge, jedan za drugim, oni se oba zamonaše u dva razna manastira. Posle dve godine, ožalošćeni njihovi roditelji dođu u Jerusalim na poklonjenje svetinjama. Tamo, pomoću prozorljivosti jednoga duhovnika, sastanu se najpre brat sa bratom, a potom i roditelji s decom svojom. Iz blagodarnosti prema Bogu, Ksenofont i Marija razdadu sve svoje imanje siromasima, a oni se oboje zamonaše. Dirljiva istorija ove četiri svete duše jasno pokazuje kako Gospod divno rukovodi sudbinom onih koji u njega veruju, kako popušta na njih muku i žalost, da bi ih posle još većma ojačane u veri uveo u što veću radost. Živeli i upokojili su Gospodu u 5. veku. Vesti iz eparhije Šumadijske. Saglasno gospodnjoj molitvi da svi jedno budu 6. februara ove godine, kada naša sveta crkva proslavlja prepodobnu Kseniju Rimljanku i svetog mučenika Vavilu, u prostorima crkvene opštine Desimirovačke, udruženje dobrovoljnih davalaca krvi pri hramu Svete Nedelje, u dogovoru sa nadležnim parohom, a na molbu Kragujevačkog kliničko-bolničkog centra, organizovalo je akciju dobrovoljnog davanja krvi. Blagoslovom episkopa Šumadijskog i administratora arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke gospodina Jovana, nekoliko godina unazad, bar 3 puta godišnje, organizuju se ovakve akcije. I u dane korona pandemije ovo udruženje nije zatajilo niti prekinulo akciju. Odziv je bio jako dobar, na radost svih, a posebno lekara iz bolnice kojima je krv posebno dragocena. Dragocenu krv darivalo je 35 osoba, a nakon akcije su zajednički ručali u sali Desimirovačkog hrama koji je upriličen donacijom vernika kao i kola srpskih sestara pri ovom hramu. Na dan kada se vrši molitveni spomen na svetu blaženu Kseniju Petrogradsku, koja je u našem narodu zaslužila veliko poštovanje vernih, je se javila kao hitra pomoćnica kada joj se sa verom i nadom u milost gospodnju obraćamo, hram svetog velikomučenika Georgija bio je ispunjen vernima koji su došli da proslave svetiteljku i Boga divnoga u svetima svojim. Akatinim molestvijem prestojao je služašći hrama protojeri Srđan Br. Tešić, a na pripev su odgovarali članovi hora Sveti Đakon Avakum, praćeni vernim narodom, tako da su svi iz srca slavili svetiteljku. Istoga dana, 6. februara, kada naša Sveta crkva molitveno proslavlja prepodobnu Kseniju Rimljanku i svetog mučenika Vavilu, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu za upokojenu liturgiju u manastiru svetih arhangela Mihajla i Gavrila, Tresije na Kosmaju. Arhijereji su sasluživali jeromonah Petar Dragojlović, iguman manastira Pinosava, jeromonah Dositej Radivojević, iguman manastira Ćelije kod Lazarevca, protonamesnik Goran Lukić, protonamesnik Marko Stevanović, jerođakon Jovan Prokin, jerođakon Vasilije Starovlah i đakon Filip Jovanović. U nedelju 7. februara ove godine Crkva Božja u Grošnici proslavila je svoju hramovnu slavu svetog Grigorija Bogoslova svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio episkop šumadijski gospodin Jovan. Vladici su sasluživali arhijerejski namjesnik Lepenički protojerej Srećko Zajčević, jerej Ivan Antonijević, Dejan Marković i Miloš Pavić, te protođakoni Ivan Gašić i Miroslav Vasilijević. Štecirali su dr. Marko Petrović, Vladimir i Lazar Marjanović. Liturgiju su pojanjem ulepšali srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Nakon liturgije prelomljen je slavski kolač, čiji su domaćini bili parosi grošnički protojerej Dušan Ilić i jerej Mirko Šiljković, kao i članovi crkveno-opštinskog odbora. Trpezom ljubavi postavljenom u crkvenoj porti nastavljeno je praznovanje hramovne slave svetog Grigorija Bogoslova. U nedelju 7. februara ove godine njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, venčao je veroučitelja Gorana Lazarevića i gospođicu Anu u hramu svetog velikomučenika cara Lazara u Kragujevačkom naselju Beloševac. Episkopu su ovom prilikom sasluživali protojerej Savrofora Milovan Antonijević, protojerej Siniša Radenković, jerej Miloš Pavić, protođakon Ivan Gašić i đakon Nemanja Stojković. Posle svetog čina venčanja, vladika je u besedi poučio novovenčane Gorana i Janu da treba da budu primjer u današnjem vremenu kako da se vladaju u braku i kakvi problemi životni ih očekuju. Naglasio je da brak kao ruža koja ima i cveta i trnja, da je život pun iskušenja, ali da se ne boje, već da se mole. Da je život neprekidna borba i usavršavanje hrišćanskog života. Da brak čuvaju kao svetinju i da čuvaju blagoslov Božji. Vesti iz Srpske pravoslavne crkve otvaramo sadržajem maila gospodina Miloša Jeftića, veroučitelja. Pomoz Bog, poštovana redakcijo, čast mi je da vas obavestim da sam ovogodišnji dobitnik Svetosavske nagrade za poseban doprinos u napređenju obrazovanja u Republici Srbiji koji dodeljuje Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije. Posle 20 godina od vaspostavljenja veronauke, ja sam prvi veroučitelj Srpske pravoslavne crkve koji je dobio ovo najviše državno priznanje u Republici Srbiji. Ove godine su bila nagrađena samo dva profesora srednjih škola, istoričar Pete Beogradske gimnazije i ja. Prenosim vam čestitke koje smo dobili od Ministarstva prosvete, Školske uprave Južno-Bačkog okruga, Školske uprave Čačak, Mense, Francuskog instituta, Bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve, Karlovačke gimnazije iz Crne Gore, Belgije, Makedonije, Bangladeša, Slovenije, Austrije, od Republičkog ombudsmana, Vukove zadužbine, Fona, Instituta za moderno obrazovanje, njegovog kraljevskog visočanstva Aleksandra II. Karađorđevića. Moj student, koji je primio nagradu u moje ime, kaže da smo ostavili veoma dobar utisak na komisiju za dodelu nagrade, da su svi organizatori prišli da mu lično čestitaju i da su mu rekli da je konkurencija ove godine bila ogromna. Živi bili na mnoga ja ljeta, veroučitelj Miloš Jeftić. U crkvi Svetog oca Nikolaja u Rabrovici molitveno je proslavljen završetak radova na obnovi. Svetom liturgijom načelstvovao je arhijerejski namesnik prvi Valjevski protonamesnik Darko Đurević u sasluživanje rabrovičkih paroha protojereja Zorana Simića i jereja Velička Ilića, kao i đakona Stevana Sirovljevića iz Valjeva. Eparhija Timočka i manastir Bukovo se javno ograđuju od nekakve majke Tomanije koja se na svojoj internet prezentaciji i putem društvenih mreža reklamira nudeći razne vrste usluga, verovatno u cilju sticanja novčane i materijalne koristi. Direktor Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, dr. Vladimir Roganović, posjetio je 4. februara ove godine eparhiju Nišku. Njegovo preosveštenstvo, episkop Niški gospodin Arsenije i direktor gospodin Roganović, posjetili su biser vizantijske arhitekture u gradu cara Konstantina, hram svetog Vasilija Ostroškog u naselju Duvaništu. Starešina hrama, protojerej Predrag Radosavljević, upoznao je prisutne sa dosadašnjim i planiranim radovima na unutrašnjem uređenju hrama. Sa blagoslovom preosvećenog episkopa Budimljanskog Nikšićkog gospodina Joanikija, nakon svete liturgije u hramu svetog Nikole Nikoljcu, obnovljen je rad kola srpskih sestara Sveta Petka u Bijelom polju. Za predsjednicu kola izabrana je ugledna parohijanka Hadžiranka Delić. Kolo srpskih sestara za sada broji preko 40 članova. U subotu 6. februara na praznik prepodobne Ksenije Petrogradske u manastiru Đurđevim stupovima svetu službu Božiju služio je romonah Filota i Marković u molitvenom učešću vernog naroda. Liturgiju je pojenjem pratio novoosnovani dečiji crkveni hor Mladenci, kojim rukovodi profesor muzike Anđela Jovićević-Brajović. U nedelju 7. februara, kada Sveta crkva molitveno proslavlja svetog Grigorija Bogoslova i prepodobnog Publija, njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, služuje svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Save u Beču.
Thank you.
Za sam kraj današnjeg druženja, vesti iz hrišćanskog sveta. Povodom obeležavanja Svetskog dana ljudskog bratstva, 4. februara ove godine, Papa Franje je preko video poruke pozvao sve ljude u svetu na međusobno poštovanje. Imamo izbor, ili ćemo biti braće i sestre, ili ćemo sve izgubiti, prenosi Vatican News. Papa je izrazio zahvalnost svima onima koji su doprinili i doprinose negovanju bratstva uprkos izazovima. Papa Franje je ukazao posebno priznanje velikom imamu Ahmadu Al-Tajebu zbog njegovog svedočenja bratstva i saradnje u pisanju zajedničkog dokumenta o ljudskom bratstvu za mir u svetu i zajednički život koji je predstavljen pre 2 godine, kao i prestolonasledniku Emirata šejku Mohamedu bin Zajedu zbog vere u taj projekat. Prvi svetski dan ljudskog bratstva ustanovljen je 21. decembra prošle godine rezolucijom Opšte skupštine Ujedinjenih nacija u spomen na potpisivanje dokumenta o ljudskom bratstvu za mir u svetu i zajednički život. Skup je održan virtualno 4. februara ove godine putem direktnog prenosa na više jezika. Događaj je organizovao šejk Mohamed bin Zayed u Abu Dabiju, a na njemu su učestvovali Papa Franja, veliki imam Al-Azahara, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres i druge važne ličnosti. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijan. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.
Thank you. Izvoj.